В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. На початку програми коротко про головне. Сьогодні в Брюсселі прем'єр Арсеній Яценюк має підписати політичну частину угоди про асоціацію України і ЄС.
Це означає, що Європа визнає нас своїм союзником. І це сигнал для України. Хлопці, тримайтеся, ми з вами.
Сепаратистська влада Криму звільнила 8 раніше викрадених людей.
Хлопці вухо відрізали. Їхав просто поїзд, його зняли, його прийняли як за правий сет. Прострілюють дві ноги. Другого хлопця там ще більше знущали.
В Кримській бухті Донузлав українські моряки очікують штурму суден росіянами і рішень Міноборони.
Ми попадаємо під дію Кримінального кодексу Російської Федерації, стаємо військовими злочинцями. Якщо ми здаємо кораблі так, ми по українському законодавству, державна зрада.
Ось такими були анонси. Про деталі ми поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Вітаю. Євросоюз та Україна сьогодні підпишуть угоду про асоціацію. З європейського боку свій підпис поставить президент Європейської ради Герман Ван Ромпей, з українського прем'єр-міністра Арсеній Яценюк. Сторони також підпишуть додатковий документ, так званий заключний акт, згідно з яким тимчасове до затвердження в парламентах України та країн-членів ЄС виконання політичної частини угоди розпочнеться негайно. Водночас економічна частина набуде чинності після завершення виборчого процесу в Україні у проміжку між літом 2014 та початком 2015 року. Додатковий документ, стверджують правники, може бути підписаний навіть за відсутності лідерів на технічному рівні. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу після завершення першого дня саміту ЄС оголосив про підписання угоди так. Ми збираємося підписати з прем'єр-міністром України надання угоди про асоціацію і зафіксувати сильне політичне партнерство, яке наблизить Україну і ЄС один до одного. Це демократичний вибір, який зробила Україна. Ми твердо маємо намір підписати іншу частину угоди в установленому порядку. Європа сподівається на Україну у довгостроковій перспективі, сказав Жозе Мануель Барозу. Європейський Союз ухвалив запровадити персональні санкції ще проти 12 осіб, причетних до анексії Росією українського Криму, повідомили у Брюсселі в ніч на п'ятницю. На цей час імена цих осіб, яких стосуватиметься замороження активів і заборони на в'їзд до ЄС, ще не оприлюднені. Вважають, що йтиметься про коло людей, наближених до президента Росії Володимира Путіна. Як заявив президент Європейської ради Герман Ван Ромпей, будь-які дальші кроки Росії на дестабілізацію в Україні матимуть, цитата, «далекосяжні наслідки». Євросоюз також вирішив скасувати свій наступний саміт із Росією, що мав відбутися у російському Сочі. Президент США Барак Обама оголосив про додаткові санкції проти Росії через анексію Криму. За його словами, ці заходи стосуватимуться російських високопосадовців, бізнесменів, які мають вплив на владу, і банку, який надає підтримку російським лідерам. Американський президент також сказав, що підписав розпорядження, яке дає можливість ввести санкції щодо, цитата, ключових секторів російської економіки. Всього санкції стосуватиметься 20 осіб і банку «Росія». Міністерство оборони США повідомило, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу у телефонній розмові з колегою зі США Чаком Гегелом пообіцяв, що Москва не вдасться до воєнного вторгнення до Східної України. За повідомленням Шойгу розповідав Гегелові, що тисячі російських військових, дислокованих уздовж кордону з Україною, перебувають там тільки задля навчань і не мають наміру вторгатися через кордон. Меджліс кримськотатарського народу заявив, що вимагає роззброїти і розформувати незаконні формування громадян, які поклали на себе функції міліції та інших правоохоронних органів на півострові. При цьому, як ідеться у зверненні про дотримання прав і свобод людини в Криму, ухваленому на розширеному засіданні Меджлісу, цитата, «вся відповідальність за права і свободи людини на півострові покладається на створені у Криму органи влади та їхніх посадових осіб».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6.12 у Києві, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Сьогодні в Брюсселі прем'єр-міністр Арсеній Яценюк має підписати політичну частину угоди про асоціацію України - ЄС. На думку експертів, такий крок має насамперед символічне значення, однак відкриває перед Україною додаткові можливості. Чи зможе Україна скористатися ними, залежить насамперед від української влади. Між тим, представники чинної влади сподіваються, що в угоді таки з'явиться згадка про перспективи членства України в ЄС.
На позачерговому саміті Україну представлятиме прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, а європейську спільноту – керівництво інституцій Євросоюзу та голови держав чи урядів членів ЄС. Раніше Рада ЄС підтвердила готовність виділити Києву додаткову макроекономічну допомогу в обсязі 1 мільярд євро. Член парламентського комітету з питань євроінтеграції, депутат з фракції «Батьківщина» Степан Курпіль зазначає, що текст угоди відповідатиме тій, яку мав підписати ще восени минулого року у Вільнюсі Віктор Янукович, але є підстави сподіватися, що тепер там з'явиться пункт про перспективи членства України в ЄС.
Підписання угоди про асоціацію, зокрема політичної частини, це є певна точка неповернення. Там нічого не змінилося. Єдине, що посилання на 49-ту статтю договору про створення Європейського Союзу, де говориться про те, що кожна європейська країна має право стати членом Європейського Союзу. Це мало би додатися. Я не впевнений, чи остаточно це положення узгоджене. Йдеться про те, щоб все-таки Україна мала більш чіткі гарантії європейської перспективи. Я сподіваюся, що це все-таки буде зафіксовано.
Припускає Степан Курпіль.
Докладніше сюжет з цього приводу слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Крім того, трохи далі за опів на сьому ви зможете висловити свої думки з приводу того, чи вплинуть додаткові санкції, оголошені Заходом щодо Росії через анексію Криму.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
Після ультиматуму, висунутого 19 березня офіційним Києвом, напередодні зранку сепаратистська влада Криму звільнила 8 раніше викрадених людей. Серед звільнених – командувач ВМС України контр-адмірал Сергій Гайдук, активісти Олексій Гриценко, Юрій Шевченко, Сергій Супрун, Михайло Давиденко, Максим Тривиденко, Анатолій Ковальський і Андрій Щекун. З останніми поспілкувався наш кримський кореспондент Олексій Козакевич.
Андрію, як ти себе почуваєш зараз?
Трошки слабкість є. Вчені зробили операцію, дві пулі витягнули з руки. Радий, що я вже на Україні, що вільний. Ну, тримаємося. Трошки прикро за Крим.
Кажи, з дружиною, з рідними говорив вже?
Так, да, з дружиною ще на Чингарі зразу набрав її. Це нормально, вона знала. Як з Києва прибула сьогодні, чекає в Києві.
А розкажи, будь ласка, що ти пережив там?
Пережив, ну, в принципі, це в історії в мене жахливі часи. Такого ніколи, дай Бог, комусь ще пережити. Були спитки, електрику підключали, били по спині. Спитки були в напрямку зв'язки з правим сектором, фінансування, з ким ми там такі питання ставили дурацькі. Ну, в принципі, все витримав, слава Богу, сила волі хватило. Кроме цього, знущалися деякі охоронники, охрана, деякі постріли з кінематичного цього зброї. Взагалі, в цілому дуже було дуже-дуже важко. Але були люди ще гірші, яким доставалося там, яким, кроме мене, яких привозили там кожну ніч, кожен ранок.
Ти бачив, що з ними, з цими людьми було?
Да, от рядом лежить хлопці, вухо відрізали. Тим більше ця людина порівняно зі мною, він взагалі мирно. Він їхав просто поїзд, я зняли його, прийняли як за правий сектор. Прострілюють дві ноги. Другого хлопця там ще більше знущалися. Знали, що він десь був в Києві на Майдані. Я ще більш-менш, благодаря якомусь досвіду, що був акуратний в відповідях, тримався так, морально, духовно. Я ще не так дуже страждав, як були інші. Були різні люди, були нормально ставилися, хрест собі зірвали, другі солдати купили нам хрестики, так узнали, що нас зірвали ці хрестики, повісили нам, дали хрестики. Були різні там люди, якщо не можу сказати, що там контингент підібраний, який інформаційна війна в них в голові, взагалі дурістика в голові цих людей.
хто ці люди були? Як ти думаєш?
Значить, оті, які в нас були спеці, які водили на нас на допит, це спеці. Це 100% це не кримчани. Вони якось по-іншому і розмовляли. От такі, які мені печінку обіцяли вирізати, такі жахливі речі. Це спеці, їх називали спецами, які приходили на допити, людей питали там. А всі решти, які охорони, які це хлопці, бувши військові, всі фактично, які в армії майже більшість з них служили. Які кримчани, тобто кримчани, вони себе називають армія Криму.
В Кримській бухті Донузлав російські війська заблокували 4 українських судна. Особовому складу оголосили ультиматум: або зраджують присягу і переходять на бік ворога, або віддають кораблі і вільно залишають межі Криму. Термін ультиматуму спливає сьогодні. Далі пропускають військові, можливий силовий варіант. Моряки чекають розпоряджень від Міністерства оборони, втім, та там поки що мовчать. Більше Левко Стек.
Аби заблокувати вихід з бази військово-морських сил України на озері Донузлав, що на північному заході Криму, росіяни ще 6 березня підірвали і затопили 2 списаних кораблі. Таким чином, 4 українські судна, серед яких великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», середній десантний корабель «Кіровоград» та морські тральщики «Черкаси» і «Чернігів», опинились в пастці. Вони не можуть вийти у відкриті води і не мають стабільного зв'язку з сушею. Джерела Радіо Свобода з місця подій повідомляють про постійні перебої з провізією та тиск на українських солдатів. Також їм погрожують розправою над сім'ями. Українським військовим запропонували 3 варіанти – присягнути Росії, або отримати російські паспорти і залишитись на півострові, але вже в якості цивільних, або ж отримати по 4000 гривень і назавжди залишити Крим. На жодну з пропозицій моряки досі не пристали, кажуть, що чекають на вказівки керівництва, бо за теперішніх умов кожен з варіантів для них може закінчитись в'язницею.
Держтиму приймав закон, що все націоналізувати, то автоматично ми попадаємо під дію Кримінального кодексу Російської Федерації і стаємо військовими злочинцями. Якщо ми здаємо кораблі так, передаємо там частини, то ми по українському законодавству будемо державним зрадами.
Розповів офіцер одного з кораблів, який з міркувань безпеки побажав залишитись неназваним. Представники Міністерства оборони заперечують твердження про перебої з постачанням їжі на кораблі. Офіцер прес-служби відомства Максим Праута запевняє, що керівництво міністерства поінформоване про всі деталі конфлікту. Втім, озвучити шлях виходу з кризи відмовився. Каже, самі ще чекають вказівок згори.
Міністерство оборони підтримує постійний зв'язок. Керівництво Генерального штабу підтримує постійний зв'язок з екіпажем. Їм надається необхідні продукти харчування, необхідні речі і так далі. Тобто взаємодія налагоджена. Після прийняття відповідних рішень на рівні керівництва держави, Збройні сили України виконують поставлені їм завдання.
Експерти ж запевняють, що варіант силового протистояння розглядати вже не слід. Конфліктолог Григорій Перепелиця вважає, що момент, коли це ще було можливо, керівництво держави прогавило. Нині протистояти російській армії українські війська в Криму не зможуть. Тепер, на думку експерта, головне завдання – вберегти життя моряків. І задля цього політики повинні використати усі можливості для діалогу та переговорів.
На сьогоднішній день я б у першу чергу думав про те, як врятувати наших хлопців, які зараз на кораблях. Як їх звідти вивезти, щоб більше ніхто не постраждав. Мені здається, що це питання номер один зараз. Техніка, звісно, теж важлива. У такій ситуації не можна залишати ворогу, тому кораблі треба хоча б вивезти з ладу.
21 березня Держдума Росії розглядає законопроект про приєднання Криму до складу Російської Федерації. Тоді ж спливає термін ультиматуму. Якщо нічого не зміниться, екіпажі кораблів не виключають силового захоплення суден російськими військовими. В будь-якому разі, без відповідного наказу, залишати кораблі не планують. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Для Національної гвардії, прикордонних військ і територіального батальйону оборони харківські військомати в першу чергу приймають водіїв, стрілків, комп'ютерників, зв'язківців і командирів. В обласному військоматі запевняють, що готові до напливу призовників і добровольців для захисту України. Військові комісари кажуть, що в межах тимчасової мобілізації через напружену ситуацію в Україні до лав армії буде залучено до 1000 військовозобов'язаних жителів Харківської області, а загальний призов по Україні – 20 тисяч для армії і ще стільки ж для Національної гвардії. Докладніше – Володимир Носков.
Повістки самої написані при собі мати паспорт та військовий квиток, справжню повістку, водіям автомобілів, танків, тракторів, мотоциклів та інших машин і техніки, посвідчення на право управління ними.
Показує повістку вже військовий Максим Губін. Такі документи надсилають військовозобов'язаним українцям, які потрапляють під тимчасову мобілізацію. До Комінтернівського районного військомату 36-річний чоловік прийшов добровільно. Максим полишив роботу економіста і тепер допомагає співробітникам військомату з оформленням документів призовників. Але він має намір служити у прикордонних військах.
Рядом недалеко від границ Харкова вже розташовується.
Поруч, неподалік від кордону, розташовуються війська. Як чоловік, що поважає себе, розуміє, маємо захищати свою родину, свою вітчизну та інші ідеали.
Розповідає Максим Губін. У Харківській області в рамках часткової мобілізації до Збройних сил України залучать до 1000 людей. Це військові запаси, колишні миротворці, жінки з медичною освітою чи патріоти-добровольці. Набір проводиться до Національної гвардії, Держприкордонслужби та батальйону територіальної оборони, розповідає заступник обласного військового комісара Юрій Калгушкін.
Національна гвардія потрібні командири рот, взводів, водії, БТР, БМП, стрілки, кулеметники. Прикордонна служба буде комплектуватися приблизно за такими ж спеціальностями. А батальйон територіальної оборони – це окрема структура, яка захищатиме Харківську область на кордоні з Російською Федерацією.
За словами Калгушкіна, зараз майже усі районні військкомати готові до прийому військовозобов'язаних. Тут визначають фах мобілізованого та до якого роду військ він буде розподілений. У облвійськоматі кажуть, що забезпечені харчуванням для мобілізованих на кілька днів, а далі сподіваються на фінансову підтримку Міністерства оборони. Тим часом хлопцям, які вже чатують на передовій біля україно-російського кордону, потрібна допомога. Не вистачає рукавичок, шкарпеток, ковдр та термобілизни. Дмитро Баркар, Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Більшість країн-членів Організації Об'єднаних Націй підтримують Україну в конфлікті із Росією. Про це в інтерв'ю «Голосу Америки» заявив постійний представник України при ООН Юрій Сергієв. З ним спілкувалася наша колега Мирослава Гонгадзе.
У Раді безпеки ООН чітко видно протистояння Росії з рештою країн Ради безпеки. Чи є в ООН країни, які підтримують дії Росії?
Україна отримала абсолютну підтримку всіх країн-членів Організації Об'єднаних Націй. Не всі могли виступити на Раді безпеки, там інший формат. Але така можливість буде на наступному тижні, коли збереться Генеральна асамблея. Ті, хто можуть відкрито підтримати, вони це зробили, приєднавшись до резолюції. Ті, хто з тих чи інших причин не може так відкрито виступати, як інші, принаймні проявляють свою солідарність в листах. Сила Організації Об'єднаних Націй в єдності і в тій солідарній підтримці, яка протистоїть будь-якій неправді і несправедливості. Слабість в тому, що Організація Об'єднаних Націй в силу заскорузлих і застарілих механізмів не може вжити моментальних заходів, як то надіслати миротворчу місію. І тому вона потребує реформ.
Як би ви сьогодні оцінили тактику вашого візаві посла Росії в ООН Чуркіна?
Я вчора, здається, йому сказав в відповіді своїй, що яка мета, такі і засоби. Якщо мета неправедна, то і неправду говорять. З відкритими очима продовжують риторику Радянського Союзу. Всі цю неправду розуміють. Питання в тім, що, по-перше, затягти час для вирішення своїх питань. По-друге, саме такою риторикою, психологічною такою атакою примусити з собою рахуватися. Але всі, хто бачив трансляцію, помітили, що радянська така пропагандистська модель презентації в Об'єднаних Націях, вона більше не пройде. Така реакція йде не тільки від старих членів ООН і постійних представників, як то Франція чи Великобританія. Про це говорять і маленькі країни.
Хто, на вашу думку, є сьогодні найбільшими друзями України на міжнародній арені, зокрема в ООН?
Це великі регіони. Я зустрічався по кілька разів вже з регіональними групами, субрегіональними групами. Вони зачитують свої послання. Мені важко сказати, хто не є серед друзів України, тому що всі проявляють симпатію. Так, деякі старі сателіти Росії, вони будуть утримуватися, вони можуть навіть голосувати проти, але в приватних бесідах, я не буду називати країну, яка, розписуючись в книгі «Скорбот», роботи після тих безчинств і кровопролиття на наших майданах. Написали «Слава Україні, героям слава». Це найближчі друзі Росії.
Які подальші кроки української сторони? І чи плануєте ви виносити резолюцію на засудження дій Росії на розгляд Генеральної асамблеї ООН?
Ми працюємо з нашими колегами і Генеральною асамблеєю. Ми очікуємо наступного четверга.
У Києві 6:27. Ви слухаєте «Ранкову свободу». В другій частині програми йтиметься про таке. Сьогодні в Брюсселі прем'єр-міністр Арсеній Яценюк має підписати політичну частину угоди про асоціацію між Україною і ЄС.
Це означає, що Європа визнає нас своїм союзником. І це сигнал для України. Хлопці, тримайтеся, ми з вами.
Експерти застерігають, якщо Європа вагатиметься з санкціями, Путін забере не тільки Крим.
Чи не варті ці, можливо, навіть і сотні мільйони доларів того, щоб показати країні-агресору на її місце?
І про що пише сьогоднішня українська преса?
Третій Рим став четвертим рейхом. Ця популярна березнева теза стала лаконічною, але вичерпною характеристикою політики Кремля.
Про деталі трохи згодом. Зараз Антон Шульга і з новинами.
Євросоюз та Україна сьогодні підпишуть угоду про асоціацію. З європейського боку свій підпис поставить президент Європейської ради Герман Ван Ромпей, з українського прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Сторони також підпишуть додатковий документ, так званий «заключний акт», згідно з яким тимчасове до затвердження в парламентах України і країн-членів ЄС виконання політичної частини угоди розпочнеться негайно. Водночас економічна частина набуде чинності після завершення виборчого процесу в Україні у проміжку між літом 2014 та початком 2015 року. Додатковий документ, стверджують правники, може бути підписаний навіть за відсутності лідерів, тобто на технічному рівні. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу після завершення першого дня саміту ЄС оголосив про підписання угоди так. Ми збираємося підписати з прем'єр-міністром України надання угоди про асоціацію і зафіксувати сильне політичне партнерство, яке наблизить Україну і ЄС один до одного. Це демократичний вибір, який зробила Україна. Ми твердо маємо намір підписати іншу частину угоди в установленому порядку. Європа сподівається на Україну у довгостроковій перспективі, сказав Жозе Мануель Барозу. Європейський Союз ухвалив запровадити персональні санкції ще проти 12 осіб, причетних до анексії Росією українського Криму, повідомили в Брюсселі в ніч на п'ятницю. На цей час імена цих осіб, яких стосуватимуться замороження активів і заборони на в'їзд до ЄС, ще не оприлюднені. Вважають, що йтиметься про коло людей, наближених до президента Росії Володимира Путіна. Як заявив президент Європейської ради Герман Ван Ромпей, будь-які дальші кроки Росії на дестабілізацію в Україні матимуть, цитата, «далекосяжні наслідки». Європейський Союз також вирішив скасувати свій наступний саміт із Росією, що мав відбутися у Сочі. Крім того, країни ЄС скасовують свої двосторонні саміти з Росією. Президент США Барак Обама оголосив про додаткові санкції проти Росії через анексію Криму. За його словами, ці заходи стосуватимуться російських високопосадовців, бізнесменів, які мають вплив на владу, і банку, який надає підтримку російським лідерам. Американський президент також сказав, що підписав розпорядження, яке дає можливість запровадити санкції щодо, цитата, «ключових секторів російської економіки». Всього санкції стосуватимуться 20 осіб і банку «Росія». Міністерство оборони США повідомило, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу у телефонній розмові з колегою зі США Чаком Гегелом пообіцяв, що Москва не вдасться до воєнного вторгнення до Східної України. За повідомленням Шойгу розповідав Гегелові, що тисячі російських військ, дислокованих уздовж кордону з Україною, перебувають там тільки задля навчань і не мають наміру вторгатися через кордон. Меджліс кримсько-татарського народу заявив, що вимагає роззброїти і розформувати незаконні формування громадян, які поклали на себе функції міліції та інших правоохоронних органів. У Меджлісі звернули увагу, що гарантування особистої безпеки громадян, захисту їхніх прав і свобод, запобігання порушенням має займатися міліція, а не незаконні формування.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6:08 до 6:57.
Ми Медична реформа в Україні триватиме, і акцент ще більше змістять в бік сімейної медицини і профілактики. Таке заявив міністр охорони здоров'я Олег Мусій. Попри це, деякі медики практики застерігають. Замість лікування, зараз лікарі завалені паперовою роботою і не забезпечені устаткуванням. Тему продовжить Анастасія Москвичова.
Нове керівництво Міністерства охорони здоров'я обіцяє українцям обов'язкове державне медичне страхування і продовження започаткованої попередниками медичної реформи. За словами міністра Олега Мусія, він на 70-80% поділяє кроки, задекларовані попередніми очільниками МОЗу. А зараз триває аналіз упровадження реформи у пілотних регіонах. Зокрема, це стосується сімейної медицини. В ідеалі лікар повинен стати суб'єктом підприємницької діяльності, а клініки перетворяться на неприбуткові підприємства. Зазначає Мусій. Пацієнт зможе сам обирати собі сімейного лікаря, а той зможе отримувати 8-10 тисяч гривень зарплати.
У Дніпровському районі міста Києва таких лікарів поки що там 3, наскільки мені відомо. А в інші лікарі, які є, працюють якби у державі, в поліклініках, чи є сімейними лікарями в амбулаторіях, вони отримують від 4,5 до 6,5 тисяч гривень офіційно легальної зарплати.
Експерименти можливі у мирний час за 100% фінансування. Інакше це просто політичні декларації, переконаний президент Всеукраїнської ради захисту прав пацієнтів Віктор Сердюк.
Бюджетне фінансування, вид страхування. Інша справа, що у нас бардак і відсутність власне цього фінансування.
На практиці медреформа сьогодні виглядає так. Лікар не встигає поспілкуватися із пацієнтом через гору паперової роботи, а у сімейних амбулаторіях нічого нема. Хочеш зробити аналізи чи, наприклад, флюорографію, їдь де-інде, де є устаткування, розповідає лікар загальної практики сімейної медицини із Ужгорода Вікторія Ігольникова. Закарпаття не входить до складу пілотних регіонів, однак обласне керівництво галузі впровадило експериментальну практику все одно. Тепер, за даними управління охорони здоров'я Закарпатської ОДА, в області діє 260 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 281 фельдшерсько-акушерський пункт. Наразі тутешня реформа – це спроба робити ту саму роботу за менші гроші, навішавши на одного лікаря, окрім його основних обов'язків, ще й низку додаткових, вважає Вікторія.
Тепер терапевт здає масу звітів окремо по диспансеризації, по гіпертонії, місячний звіт, квартальний звіт, піврічний, річний, щеплення, планування, скільки зроблено, скільки не зроблено. Це громада роботи, плюс ще точно такі самі звіти по педіатрії.
Лікар наголошує, що не проти медичного страхування, а галузь реформувати необхідно, але для аналізу ситуації МОЗ повинен брати не красиві цифри у звітах, а реальні показники. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Сьогодні в Брюсселі прем'єр-міністр Арсеній Яценюк має підписати політичну частину угоди про асоціацію між Україною і ЄС. На думку експертів, такий крок має насамперед символічне значення, однак відкриває перед Україною додаткові можливості. Чи зможе Україна скористатися ними, залежить насамперед від української влади. Між тим, представники чинної влади сподіваються, що в угоді таки з'явиться згадка про перспективи членства України в ЄС. З подробицями наш кореспондент Дмитро Шурхало.
На позачерговому саміті Україну представлятиме прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, а європейську спільноту, керівництво інституцій Євросоюзу та голови держав чи урядів членів ЄС. Раніше Рада ЄС підтвердила готовність виділити Києву додаткову макроекономічну допомогу в обсязі 1 мільярд євро. Член парламентського комітету з питань євроінтеграції, депутат з фракції «Батьківщина» Степан Курпіль зазначає, що текст угоди відповідатиме тій, яку мав підписати ще восени минулого року у Вільнюсі Віктор Янукович, але є підстави сподіватися, що тепер там з'явиться пункт про перспективи членства України в ЄС.
Підписання угоди про асоціацію, зокрема політичної частини, це є певна точка неповернення. Там нічого не змінилося. Єдине, що посилання на 49-ту статтю договору про створення Європейського Союзу, де говориться про те, що кожна європейська країна має право стати членом Європейського Союзу. Це мало би додатися. Я не впевнений, чи остаточно це положення узгоджене. Йдеться про те, щоб все-таки Україна мала більш чіткі гарантії європейської перспективи. Я сподіваюся, що це все-таки буде зафіксовано.
Припускає Степан Курпіль. Натомість політолог Володимир Фесенко вважає, що підписання політичної частини угоди про асоціацію має передусім символічне значення.
Мова дипломатії – це мова документів, підписних документів. Що означає підписання політичної частини асоціації з Європейським Союзом? Це означає, що Європа визнає нас своїм союзником. І це сигнал для України. Хлопці, тримайтеся, ми з вами. Ми таким чином кажемо вам і кажемо, що також дуже важливо, Росії, що Україна – наш союзник.
На думку експерта, підписання політичної частини угоди відкриває перед Україною додаткові можливості. Але відтак вже від українського керівництва залежатиме, чи скористається українська влада цими можливостями, каже Володимир Фесенко.
Перший крок в цьому напрямі дуже важливий, між іншим, для багатьох українців. Над чим треба зараз працювати дуже серйозно, тому що є певні наші зобов'язання. Це активна робота над перспективою безвізового режиму для України. Такий шанс зараз з'являється, але це не буде автоматично. Тут ми маємо зробити нашу частину роботи і використати нову ситуацію.
Як з українського, так і з європейського боку запевняють, що економічна складова угоди про асоціацію, яка передбачає створення зони вільної торгівлі, буде підписана наприкінці цього року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Отже, про можливість підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС ми поговорили. Багато нині є інформації про те, що Захід застосовуватиме санкції до передусім чиновників російських в контексті в'їзду на територію Європейського Союзу. Так от зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо поговорити на таку тему. Захід оголосив додаткові санкції проти Росії, відповідно, через анексію Криму. Як ви думаєте, чи вплинуть ці санкції на президента Росії Путіна? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
З нами на зв'язок вийшов слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Добрий ранок, я Олександр Павленко з Харкова. Я хочу сказати, що відсутність санкцій справляє сильний психологічний тиск на наших політиків. От слухайте, зараз зареєстрований у Верховній Раді законопроект про вихід України з Будапештських угод. Це просто катастрофа. Законопроект подали партія «Батьківщина» і партія «Удар». Це означає, що наші партнери країни позбавляються будь-яких зобов'язань перед Україною, якщо б такий законопроект був ухвалений. Це означає, що Україна до всіх своїх проблем стає ще й країною-ізгоєм, і санкції можуть бути запропоновані проти нас. Про це йдеться. Це дійсно катастрофа. У вас вільний мікрофон. Я звертаюсь до фракції «Батьківщини» і «Удар» в Верховній Раді України, щоб негайно сьогодні збирались і ухвалювали якісь рішення. Цю диверсію треба зліквідовувати. Не дай Боже, якщо Україна вийде з Будапештських угод, то нам взагалі партнерів нема, союзників нема, жодних.
Дякуємо, пане Олександре, за вашу думку. Інший слухач хоче з нами порозмовляти. Надаємо таку можливість. Доброго ранку, як звати вас і звідки телефонуєте?
Це Анатолій з Полтавщини. Дійсно, хочу висловити своє судження. Думаю, що це потрібна умова застосування санкцій по відношенню, будемо говорити відверто, до держбанди Путіна в Росії. І особисто я переконаний, що всі цивілізовані країни та їх громадяни мають допомогти Україні, тому що якщо Україна стане здобичю цієї орди, то грош ціна, значить, то країни несправедливі. І дуже добре, що хоча в США це дійсно справедлива держава, на щось спроможна, тому, можливо, це тому, що в її громадян є зброя на руках, і в Конституції гарантовано право на збройне повстання. Це дуже добре, що хоч США, а є більшість країн Європи, на жаль, на це не спроможні. Думаю,
дякуємо і за вашу думку, пане Анатолію. Крім того, ще один слухач хоче висловити свої міркування, і ми слухаємо вас. Доброго ранку.
Алло.
Так, слухаємо вас.
Алло, доброго ранку.
Доброго ранку.
Пані, хочу дати вам відповідь на ваше питання стосовно санкцій, які хоче запровадити Європа. Дивіться, останнім часом був візит до Японії якогось високопоставленого російського чиновника. І коли вони запитали кореспонденти цього чиновника, чи боїтеся ви цих санкцій, він у відповідь просто сміється. Нагло сміється. Тобто ті санкції, вони недостатні. Вони просто, ці всі посадовці російські, ну просто у відповідь просто сміються. Тому ці станції просто, ну, вони, ну, ніякого впливу не мають на них. Дякую вам.
Дякуємо вам за вашу думку і попереду довідуємося думки із соціальних мереж.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Отже, Захід оголосив додаткові санкції проти Росії через анексію Криму. Чи вплинуть вони на президента Росії Путіна? Ми запитали у Фейсбук наших дописувачів. Дмитро Каневський написав, що на Путіна вплинуть хіба що воєнні дії. Рано чи пізно це неминуче. Диктатор росте на очах. Лапчак Сільвана пише, ні, не вплинуть. Ігор не згода. Ці санкції – то попередження, намагання повернути до діалогу, а то… Ембарго – це вже санкції, і воно буде, якщо санкції не подіють. Сергій Павленко – вплинуть, якщо ці санкції повністю ізолюють Росію. І це все дасть початок революції в Російській Федерації. Інакше буде Третя світова війна.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
А ми рухаємося далі. Європейські партнери України повинні зрозуміти, що треба визначитися – свобода чи гроші. Так в Брюсселі, коментуючи реакцію ЄС на події в Україні, застеріг прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Лідери Співдружності тим часом здебільшого схиляються до поміркованого і поетапного чинення тиску на Москву. Найвірогіднішою відповіддю ЄС на анексію Криму, вочевидь, стане розширення чорного списку осіб, яким заборонять в'їзд до Європи і заморозять їхні європейські рахунки. Продовжує тему наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Ще зранку стало зрозуміло, що нинішній саміт далі розширення списку російських можновладців, яких зроблять у Європі персонами нон-грата, не піде навіть після зухвалого приєднання Криму до Росії і попри застереження Заходу. Із санкціями слід працювати поетапно, заявляли численні лідери держав та урядів Євросоюзу на початку саміту. Британський прем'єр-міністр Дейвід Кемерон зі свого боку додає, що дії Росії у Криму є неприйнятними, тож санкції щодо Москви слід розширити. При цьому ЄС має говорити з росіянами одним голосом, каже Дейвід Кемерон.
Те, що зробила Росія, неприйнятно. Країни Європейського Союзу мають говорити чітким і єдиним голосом. Що це означає? Більше заморожених активів, більше заборон на поїздки, більше дій через ситуацію в Криму. Водночас слід зробити все можливе, щоб допомогти побудувати міцну і демократичну Україну.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, якого запросили на саміт лідерів ЄС для підписання частини угоди про асоціацію, щодо позиції Заходу стосовно тиску на Росію, зауважив, тут увесь світ, в тому числі й Захід, має дати адекватну відповідь, і ця відповідь повинна зупинити будь-яку країну, в тому числі й Росію, від застосування сили до сусіда, який не має такої чисельної армії, як Росія. Європейські партнери мають визначитися, що для них важливіше, заявляє Арсеній Яценюк.
Треба навчитись платити ціну. І треба визначати, свобода чи гроші. І сподіваюсь, що наші європейські партнери розуміють це, щоб потім не було надто пізно застосовувати інший вид санкцій.
Водночас голова українського уряду застерігає, що є одна річ, яку Москва повинна добре усвідомити.
Спроба захоплення України, переходу кордону України російськими військами, анексії східних чи будь-яких інших областей України отримає саму жорстку реакцію української держави. Ми дамо гідну відповідь, в тому числі і військову. Ми будемо захищати свою землю. І Росія повинна це знати.
Як очікується, остаточні деталі реакції Євросоюзу на останні події в Україні будуть відомі тільки пізно ввечері. Завтра, другого дня саміту, заплановане підписання політичної частини угоди про асоціацію, яка, переконаний український прем'єр, є кроком до майбутнього членства України в Європейському Союзі. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Якщо ви з певних причин лише щойно долучилися до нашого ефіру, то коротко резюмуємо, про що йшлося вище. Отже, сьогодні в Брюсселі прем'єр-міністр Арсеній Яценюк має підписати політичну частину угоди про асоціацію між Україною і ЄС. І на думку експертів, такий крок має насамперед символічне значення, але дасть і певні додаткові можливості. Крім того, в Україні триває загальний призов. 20 тисяч для армії, ще стільки ж для Національної гвардії кличуть до лав війська. Погляд з Харківщини оголосив наш кореспондент Володимир Носко. Він сказав, що до армії у Харківській області кличуть до тисячі військовослужбовців. Є певні зрушення і початок роботи нової влади, зокрема в Міністерстві охорони здоров'я. Там чергове вже вустами нового міністра Олега Мусія кажуть про проведення медичної реформи, але медики-практики застерігають, якби ця реформа ще більше не погрузла у паперовій роботі. Ну і ще одна важлива новина із Криму. Наш кореспондент Олексій Козакевич поспілкувався із одним із бранців, яких звільнили напередодні сепаратисти. Так от той розповів, що над ними знущалися. Санкції Європи проти Росії за анексію Криму є наразі недостатніми. Якщо реакція США стала адекватною, відповідь деяких європейських політиків виглядає кволою. Таку думку висловив в інтерв'ю Радіо Свобода колишній міністр закордонних справ Володимир Логриско. На його думку, з такою реакцією Європи Путін може спокуститись не лише на Крим, але й на інші регіони України. З Володимиром Логриском спілкувався Олександр Лащенко.
Пане Огриско, на ваш погляд, наскільки адекватна є реакція Заходу, яка, власне, складається з двох основних частин реакції Сполучених Штатів і реакції Європейського Союзу на анексію Росією Криму, частини української території?
Ну, я хотів би привітати американську адміністрацію за те, що вона нарешті почала запроваджувати точкові, дієві і, як ми бачимо з реакції Росії, болючі заходи, на які Росія таки справді буде змушена реагувати. Власне, сьогодні Росія казала, що я фактично більше не буду керуватися міжнародним правом. Що хочу, то й ворочу. Звичайно, такий підхід ламає всю післявоєнну конструкцію світового устрою, але от тут включається фактор грошей, бо Європейський Союз справді має дуже тісні економічні стосунки з Росією, і от ми бачимо, як деякі країни починають швидко рахувати свої збитки, бо санкції – це не тільки збитки Російської Федерації, це збитки тих країн, які ці санкції вводять. Але виникає питання, чи не варті ці, можливо, навіть і сотні мільйони доларів того, щоб показати країні-агресору на її місце.
Як ви вважаєте, європейці все ж таки переступлять оцю фінансову певну залежність від Росії?
В політичному плані європейці теж пішли доволі далеко, і ті кроки, які вже зараз анонсовані, вони свідчать про те, що вони не хочуть такого повернення. А от те, що стосується економіки, то я так думаю, що вони собі вибудували чергову лінію. Це вторгнення Росії в південно-західні області. От тоді вони вже начебто зреагують на це справжніми економічними санкціями. Але мені здається, що це політика оцього фактичного підштовхування агресора до подальших дій.
Це стосується ваша позиція, отака оцінка можливого підбурювання російського агресора європейців, а не Сполучених Штатів, так?
Звичайно, звичайно.
Із екс-міністром закордонних справ Володимиром Огриском спілкувався Олександр Лащенко.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Як Третій Рим став Четвертим Рейхом? Чи адекватно Захід реагує на агресію Кремля? І в кого найбільше шансів на президентство? Такого хотів би бачити на цій посаді Володимир Путін. Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Третій Рим став Четвертим Рейхом. Ця популярна березнева теза стала лаконічною, але вичерпною характеристикою політики Кремля, яка загрожує не лише Україні, а й ставалася б вже сталій системі світової безпеки, констатує «Голос України». Видання пише, що, цитую, «найбільший антинацист планети Володимир Путін взяв за основу той самий сценарій, за котрим нацист Адольф Гітлер намагався перекроїти геополітичну карту військовою потугою, геббельсівською пропагандою, підступництвом і сліпим фанатизмом своїх прихильників. Чіткі натяки російського фюрера упокоренням України відчинили собі двері у майбутню супердержаву, котра може перетворити інші країни на радіоактивний попіл, диктувати долю світові, наказувати сусідам, з ким дружити, а з ким ворогувати. Відторгнення частини української території визнається в усьому світі як брутальне порушення міжнародного права, двосторонніх договорів між Україною та Росією, а Захід тим часом досі продовжує говорити про санкції, зазначає газета «День». Експерт видання вважає, що настав час дати оцінку діям Заходу, оскільки Росія перетнула всі можливі червоні лінії. Вона здійснила акт грубої агресії, захопила частину території незалежної держави, члена ООН, порушила всі міжнародні зобов'язання і всі гарантії. Експерт переконує, що санкції Заходу абсолютно недієві і виставляються в Росії на глум, тому що заборонити кільком із них в'їзд до США – це ніщо у порівнянні з тим, що Росія зробила з Україною. Нині є два реальних кандидати у президенти – Віталій Кличко і Петро Порошенко. Переконаний експерт газети «По-українськи», він вважає, що Кличко виглядає твердішим. Порошенко – компетентна людина, але за час роботи у владі став занадто гнучким. Він – оптимальна кандидатура на прем'єра. Якби Кличко з Порошенком домовилися щодо посад, було б добре. Є ще Юлія Тимошенко. Однак виграти у другому турі у Порошенка чи Кличка вона не зможе, вважає експерт. Розрив буде великий. Майдан фактично звільнив її. Витягнув із зони, звідки невідомо, чи вийшла вона взагалі. Мусить це зрозуміти. Але по заявах Тимошенко і Путіна читається, що вони мають якісь відносини. Серед наявних кандидатів вона для Путіна найоптимальніший варіант, наголошує політолог. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
І завершує ранкову свободу традиційно випуск новин. Антоне, тобі слово.
Дякую. Євросоюз та Україна сьогодні підпишуть угоду про асоціацію. З європейського боку свій підпис поставить президент Європейської ради Герман Ван Ромпей, з українського прем'єр-міністра Арсеній Яценюк. Сторони також підпишуть додатковий документ, так званий заключний акт, згідно з яким тимчасове до затвердження в парламентах України і країн-членів ЄС виконання політичної частини угоди розпочнеться негайно. Водночас економічна частина набуде чинності після завершення виборчого процесу в Україні у проміжку між літом 2014 та початком 2015 року. Додатковий документ, стверджують правники, може бути підписаний навіть за відсутності лідерів, тобто на технічному рівні. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу після завершення першого дня саміту ЄС оголосив про підписання угоди так. Ми збираємося підписати з прем'єр-міністром України надання угоди про асоціацію і зафіксувати сильне політичне партнерство, яке наближить Україну і ЄС один до одного. Це демократичний вибір, який зробила Україна. Ми твердо маємо намір підписати іншу частину угоди в установленому порядку. Європа сподівається на Україну в довгостроковій перспективі, сказав Жозе Мануель Барозу. Європейський Союз ухвалив запровадити персональні санкції ще проти 12 осіб, причетних до анексії Росією українського Криму, повідомили у Брюсселі в ніч на п'ятницю. На цей час імена осіб, яких стосуватимуться замороження активів і заборони на в'їзд до ЄС, ще не оприлюднені, вважають, що йдеться про коло людей, наближених до президента Росії Володимира Путіна. Як заявив президент Європейської ради Герман Ван Ромпей, будь-які дальші кроки Росії на дестабілізацію в Україні матимуть, цитата, далекосяжні наслідки. Євросоюз також вирішив скасувати свій наступний саміт із Росією, що мав відбутися в російському Сочі. Крім того, країни ЄС скасують свої двосторонні саміти із Росією. Президент США Барак Обама оголосив про додаткові санкції проти Росії через анексію Криму. За його словами, ці заходи стосуватимуться російських високопосадовців, бізнесменів, які мають вплив на владу, і банку, який надає підтримку російським лідерам. Всього санкції стосуватимуться 20 осіб і банку «Росія». Міжнародне рейтингове агентство Fitch погіршило прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента Росії, який зараз перебуває на рівні BBB, до негативного зі стабільного. Про це йдеться в повідомленні агентства. Погіршення прогнозу пов'язане з можливим впливом санкцій на економіку і діловий клімат у Росії, йдеться у повідомленні. Водночас прямий ефект від уже запроваджених санкцій незначний. Але надалі інвестори можуть чекати на нові санкції, наприклад, обмеження доступу російських компаній до зовнішніх ринків капіталу. Премії за ризик уже зросли, а надання синдикованих кредитів кільком великим корпораціям призупинене, йдеться у повідомленні Fitch. Міністерство оборони США повідомило, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу в телефонній розмові з колегою зі США Чаком Гегелом пообіцяв, що Москва не вдасться до воєнного вторгнення до Східної України.
Ось таким видався інформаційний початок п'ятниці, 21 березня. Очима журналістів Радіо Свобода дякуємо, що провели цей ранок в нашому товаристві. З побажанням вдалого продовження дня ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга і звукорежисер Наталка Антоненко.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.